je Rádio Slobodná Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Minute koje slijede posvetili smo ovaj put drugačijem, pozitivnom pogledu na tranzicijsku pravdu, suočavanje s prošlošću i ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Iz ovo sedmične emisije izdvajamo. Kako je Goraždanin Memo Šetkić tokom rata pomogao školskom drugu Nedeljku Jevđeviću.
Ja sam bio već kvario, već znači 3-4 sata. Ja sam bio sam svjestan dok ležim. Čim ustanem, ja sam nesvjestan. Ako sam vidio Memo, bilo mi je drago. To je čovjek je bez pola riječi, neko šatorsko krivo. Donio meni je sobac golfa. I Bogam, bilo je pucanje kad smo izlazili iz prezgrade. Pucao sam na nas.
Da li sam zvao Nedeljko ili Anto ili Đuro ili Mujo? Kako se god zove, kad ga strefiš, daš moraš ga uzdoktu, jel? Kad smo bili svi tu u istom momentu.
I to je moguće. Komandant jedinice Jugoslovenske vojske, koja je 1999. godine pucala na avion NATO snaga, postao prijatelj s pilotom koga je oborio.
Posle našeg prvog zagrljaja pomislio sam, ovo mi je brat.
Zašto je Frenki pisao Milanu?
Zato ti Milane pišem ovo pismo, da vidiš li smo i da svi isti nismo.
Ona je nastala kroz razgovore i druženje sa mojim prijateljom Milanom, koji je mirovni aktivista i radi sa vojnim veteranima. Zato sa ovom pjesmom sam htio da pokažem da postoji neki mogući dijalog i neka moguća normalna suradnja.
Pred licem pravde.
Junaci naše prve priče su Goraždani, Memo Šetkić i Nedeljko Jevđević. Govore o događaju koji je zauvijek učvrstio njihovo prijateljstvo. Spašavanje života u jeku napada na opkoljeni grad 1992. godine za njih je bio sasvim normalan i očekivan čin, nešto što se podrazumijeva. U zemlji u kojoj političari kreiraju ambijent u kojem se pomoć komšiji smatra nacionalnom izdajom, a ne primjerom suživota, Memo i Nedeljko ostaju tek obični Goraždani, posvećeni vlastitim problemima i obavezama. Priču donosi Alen Bajramović.
Memo Šetkić radio je kao prijevoznik, a Nedeljko Jevđević kao RTV mehaničar u jednom goraždanskom servisu. Te 92. godine sve je mirisalo na rat, dalo se naslutiti, ali naši sagovornici nisu vjerovali da je moguće da se desi sve ono što će uslijediti.
Kad čovjek naš sad pogleda perspektive, vidiš ti frka u Sloveniji, frka u Hrvatskoj, rat, nisi mogao ti da očekuješ neće biti, mada sam ja, ja sam bio ubeđen, neće biti rata, prati kažem.
Prije rata bio prijevoznik i bili roja, svi, hajde tamo vamo. E sad, ja sam sa, bar s Nedeljkom išao dan u školu.
Ja sam imao prijatelja, mu sam ona i Srba i tu, ono nešto, ništa nije, ono, da kažeš, družio se vam s jednim, s drugim, pa da kažeš, hajde, ono, mogu osvijeti. To moj društvo nije ni spominjao taj rat nikad. Nismo ako pričao o muzici, filmovima, zazanju. O svemu, samo ratu nismo.
Nisam ja bio nekim moćnicima, nekim vladajućim. Ja kupio u septembru 91. i drugi kamion. Da sam, znači, mi trebali bi kupovao. Pa jel?
Ali sad kad pogledaš, ono vidiš, mislim, sve se vidilo.
Odrasli su zajedno, dijelili školske klupe, živjeli u komšiluku. Od početka napada na Goražde 4. maja 92. godine, u opkoljenom gradu bez struje, vode i hrane, zajedno su strahovali od granata sa okolnih brda. Sve dok jedna od njih nije pala u blizini stana u kojem je Nedeljko živio sa roditeljima.
Druga polovina augusta. Posle izrade izađem, kako sam izrade, čujem pada granata, okrenem se, bacim u tome, pogodi galer u leđa. Nekako sam ušao u zgradu, u kuću gdje sam legao, tu su mi roditelji malo na prvu pomoć ukazali, kao zaustavilo krvarenje. Dok su međuvremenu išli da me nađu nekoga ko će da me prebaci do bolnice, to je negdje bilo možda oko 10 ujutru.
Do dva i nešto je bio napad. Niko nije mogao dići glavi, a to do pola tri nisam ni znao da je ranjen, pošto su dolje po zgradama tukli tenkovi, a mi smo bili preblizu da nas trefi. Kažu, on ima ranjen civil, nije vojni obaveznik, odmah sam kontu da je žensko prvo. E ko je? Kaže, nekakav zovu ga Nedeljko. E pošto su mi se dajeno u školu, ja njega znam, onda smo prvo odmah. Otišli dolje, među vremenu su oni njega iznijeli. Sve završili, stavili okolo, a njegova stara sa nama pošla. Anđe.
Ja sam bio već krvario, već znači 3-4 sata. Ja sam bio sam svjestan dok ležim. Čim ustanem, ja sam nesvjestan. Ako sam vidio Memo, bilo mi je drago. Taj čovjek je bez pola riječi, neko šatorsko krivo, donio meni je subac golfa. I bogam, bilo je pucanje kad smo izlazili iz prezgrade, pucao sam na nas.
Rizikujući vlastiti život, Memo je školskog prijatelja uspio transportovati do ambulante, ali novi problemi su počeli kada je rodbina ranije dovezenih pacijenata prepoznala Nedeljka. Memo Šetkić.
Što se tiče sami ambulanti, u ambulantama nije, ali narad okolo ambulanti jeste. Kad su njega unijeli, kad sve, onda je neko poznao da je to Nedeljko, da je on Srb po nacionalnosti, kao treba ga ubiti, treba ga voziti, neka vode ovi na površnicu, neko ovo, neko ono. I međutim, nisam ja dao nikako da očerovi odatle, nisam dao nikom da priđe. Mada ja to nisam ozbiljno shvatio toliko.
Nedeljko je shvatio da je bilo problema, ali detalje ne zna jer već je gubio svijest. U gradu koji je u potpunom obruču bio izložen stalnim opasnostima, junaci naše priče vratili su se svakodnevnim obavezama. Memo je tokom rata izgubio dom, a Nedeljko bio izložen čestim uvredama, optužbama, u nekoliko navrata i fizičkim napadima. Sa porodicom i još nekoliko građana srpske nacionalnosti, 1994. godine pokušao je i pobjeći iz grada, ali je uhapšen, zbog dezerterstva osuđen na 5, a oslobođen nakon 2 godine zatvora. Glad, razaranje, strah i smrt upoznali su tokom 3,5 godine rata, ali danas pamte samo dobre ljude i kao da se sa sjetom prisjećaju tog perioda.
Kad sagledam, da je bilo dobro utrat, sam da se nije ginulo.
Čitav život kad presaberim, rekao bi da mi je bilo najinteresantniji u ratu. Znači, bila je supruga, nju sam upoznao u ratu, profurao, kasnije su uzeli. Upoznao se opet dobri ljudi. Čovjek ovako s vremenom gubi naš vjeru u ljude. Bila komšinica jedna. Moj starci po 33 kile smršali, ja sam 25. Kada je ova žena čula da mi baš nema šta da sjedi, ona je odmah došla da nije 5 kila brašna ovako. Znači, bilo bi stari komšinja koji je stvarno pomagao.
Neko cijepa drva, svi dođu pomognu, neko radi ovo, svi mu pomažu, ne. Znači, svaki svakom, nije gledao ko je, šta je, samo daje da se pomogne, se učini. Nema se, svi su išli drani, svi išli gladni, ovako, ali opet se moglo. A dok se drug čije.
Svelo su nas u oborko stoku, znači, držite, no ti pomalo daje da pasiš, samo da nisam, da si živ. Kad vidiš nekog od svojih prijatelja uvijek stani naš, manje više svi smo mi danas nekim obavezama. Uglavnom radi jedan član porodice, onda trči kući, trči ovo, trči na posao. Mene uvijek prijatelji dođu, znači ovim izgoražom smo, ali za Božić, za vas kad se odnjima odim, za Bajram, tako. Gledamo to jedan drugi, no, ako ništa, bar se možemo za cijel praznik obići.
U svakom gradu ima tih slučajeva, nije to samo kod nas. U tom ratu je to sasvim normalna situacija. Da li se on zvao Nedeljko ili Anto ili Đuro ili Mujo, kako se god zove, kada ga strefiš, daš moraš ga uz doktor, jel? Kad smo bili svi tu u istom luncu.
Iz Goražda, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa. Program pred licem pravde.
U Neumu, jedinom bosansko-hercegovačkom gradu na Jadranu, odvija se naša naredna, za ovdašnje prilike, neobična priča. Ratni vojni invalidi iz cijele zemlje, od kojih su mnogi pucali jedni na druge, danas uživaju u čarima ranjenja. Druže se, sklapaju poslove. Priču o njima donosi Ivan Katavić.
Ratni vojni invalidi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine odlučili su svoju svakodnevnicu zamijeniti rehabilitacijom kroz sport, to jest ronjenje. Iako je nekad ronjenje bio sport samo za zdrave osobe, današnja oprema je omogućila da se u ovom sportu okušaju i osobe s invaliditetom. Šemsudin Nukić, ratni vojni invalid iz Sarajeva.
Ja sam van kuće praktično cijelu godinu, tako da ugodno s korisnim je spojeno. Znam šta još na to dodati. Mislim da je trenutno u svijetu, u cijelom svijetu, tendencija ekspanzija ronjenja, zato što je ronjenje izašlo iz vojnih okvira, dozvoljeno ljudima, i to je oprema, opet ponavljam, oprema dozvoljava trenutno svima da rone bez ikakvih problema.
Posebna zanimljivost ovih susreta jeste i to da su se na jednom mjestu našli ljudi koji su u proteklom ratu bili pripadnici različitih vojski i koji su ratovali jedni protiv drugih. Ljubomir Sukara, ratni vojni invalid iz Banja Luke.
Pa naravno, pa i pričam o tom, znači to je prevaziđeno, to je stvar prošlosti onaj. Među običe ljudima nikakvih problema nema, međutim, et, vidjeli ste vi kad se gledaju razne političke emisije i ovo onda dolazi do nekih sukoba ovako, među običe ljudima nikakvih problema nema stvarno, evo. I stiču se već neke ljudi se bave određenim poslovnim, znači nekim potvatima, pa ovdje se stiču nova poznanstva i već dogovaraju neki poslove za buduće vrijeme. tako da vam kažem da je ovo odlično. Evo.
Ranko Rončević iz Gacka u ratu je ostao bez jedne ruke. Ronjenje mu puno pomaže, uživa u rekreaciji i sklapanju novih prijateljstava.
A, prijateljstva se sklapa i odmah se telefoni razminivali, prijateljstva se sklapala. Inače se navečer družimo. Jer kad si pod vodom, tek onda vidiš koliko, si, koliko ti je drug. Tu padaju dobri fazoni, dobri vicevi, posebno ljudi iz Sarajeva. Sarajevo je poznato inače po tim fazonima koji, ja sam i ja su živio dosta dugo vremena u Sarajevu. I ovaj, to je poznato. Jer kaže, govori bosanski, ne, on govori sarajevski.
Šemsudin Čovrk, ratni i vojni invalid iz Sarajeva, kaže da je do sada kroz projekat prošlo dosta ljudi iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a i šire.
Ja sam se bar čak rodio na neki stresni možda situacija koje sam i u kojim sam malo bio, već sam to prevazišao podobno. Znači, pozvao bi ovako sve invalide, znači, i svoje prijatelje, ima jako puno, da se slobodno pridruži, da i ne moram ja ubeđivati u neke stvari, ako može, ja to i ovaj neki prilog koji će doprinijeti tome, neko se odlučno osobno prijavi. Mi smo tu, uvijek smo raspoloženi za druženje, za pomoć koliko treba i tako.
Invalidi su prilikom ronjenja pod stalnim nadzorom, pomažu im zdrave i fizički spremne osobe kako ne bi došlo do nepredviđenih situacija. Među njihovim pomoćnicima je i student Pravnog fakulteta iz Sarajeva, Nedim Mustafić.
Projekat kao projekat, jako sam zadovoljan, malo je naporno zbog tih nekih fizičkih aktivnosti, pošto su to osobe bez, obično bez ruku, bez nogu. Malo naporan posao, ali sve u svemu potpuno zadovoljno.
Udruženje Ekosportska grupa iz Sarajeva od 2003. godine provodi različite projekte rehabilitacije, osposobljavanja i socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom. Pored mora, slične aktivnosti provode i u jezerima, rijekama i bazenima. Predsjednik udruženja Sead Muratović.
Pa voda nam prvo daje tu treću dimenziju, znači u kojoj idemo gore-dole, lebdimo. I prelijepo, zavisi od lokacije, znači Bosna i Hercegovina obiluje tim lijepim lokacijama, prvenstveno ja lično preferiram rijeke koje imaju svoju draž, imamo gdje, imamo se čim ponositi, imamo gdje ronit, imamo šta prezentovati.
Muratović također dodaje da u Bosni i Hercegovini ima mnogo ratnih i vojnih invalida koji bi željeli učestvovati u sličnim projektima.
Od samog početka mi smo, odnosno sve projekte provodili na nivou Bosne i Hercegovine, znači nismo vezali se ni za Federaciju ni Republiku Srpsku, tako da i ranije i danas srećemo se sa ljudima, ajde kažem, s kojim smo do juče ratovali, danas pored druženja, educiranja, rekreacije, razgovaramo o nekim osnovnim životnim problemima, o problema koje nas svakodnevno tište, znači i pokušavamo pomoć jedni drugima, razmijeniti neka iskustva, dati savjete, odnosno i mimo ovih projekata imamo priliku da se družimo, obiđemo, proslavimo neke događaje. Ukratko, pravimo veći krug prijatelja.
Za program Pred licem pravde iz Neuma, Ivan Katavić.
Iz Bosne i Hercegovine idemo u Srbiju, gdje je nedavno prikazan dokumentarni film nazvan Drugi susret. To je priča o dvojici bivših vojnika, Zoltanu Daniju i Dejlu Zelku, nesvakidašnja po tome što je upravo Dani komandovao jedinicom koja je oborila Zelko avion iznad mjesta Buđenovac u Vojvodini tokom NATO intervencije 1999. godine u Srbiji. Prije 5 godina njih dvojica su stupili u kontakt, čija je kulminacija bila Zelkova posjeta Srbiji, upoznavanje i prijateljstvo ljudi koji su nekada bili ratni neprijatelji. Slušamo Milana Nešića.
Mayday, 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 make it 3-1. Lots of layers of clouds. I saw the missile launches.
Svoj prvi susret penzionisani oficiri Zoltan Dani i Dejl Zelko, inače domaćini svih projekcija ovog filma u Srbiji, su prema sopstvenom priznanju imali marta 99. godine na radaru tadašnje vojske Jugoslavije. Taj susret nije dobro prošao po Zelka, čiji je nevidljivi avion F-117 oboren, a on spasen 7 sati kasnije. Zelko se posle nekog vremena penzionisao i otpočeo manje uzbudljiv život uz svoju porodicu. Međutim, 2007. Zoltan Dani i Dejl Zelko su posredstvom Zoltanovog sina Atile i reditelja filma Željka Mirkovića stupili u kontakt. 5 godina kasnije Dejl Zelko dolazi u Kovin da upozna, kako objašnjava, svog brata.
The greatest thing about this story is that it's been a journey.
Najsjajnija stvar u vezi sa ovom pričom je putovanje na kome se mi nalazimo i koje se nastavlja. I to putovanje mi nismo planirali, ništa nismo nameštali, ovdje ništa nije veštački. Naš drugi susret nije mogao biti divniji i neobičniji. Momentalno sam osjetio olakšanje i nisam se mogao osjetiti udobnije i prirodnije. Posle našeg prvog zagrljaja mislio sam, ovo mi je brat.
And my first embrace with him felt like this is my brother.
Penzionisani pukovnik nekadašnje vojske Jugoslavije Zoltan Danić je umešnost i iskustvo doprinela obaranju letelice kojom je pilotirao Zelko, danas u Kovinu rukovodi porodičnim pekarskim biznisom. Kada se pojavila mogućnost susreta sa pilotom u čijem je obaranju učestvovao, kaže da se saglasio s konstataciju da bi sa njime popio piće. Priznaje međutim da je susret bio jako emotivan. Zoltan Dani objašnjava da su svojim upoznavanjem i prijateljstvom dvojica bivših vojnika svetu poslala poruku humanosti i nade.
Bilo je to osjećanja nekih emotivnih osjećanja u smislu, evo stvarno, evo uspjeli smo da uradimo sjajnu stvar i baš sam zadovoljen od toga. I da li si ti zadovoljan, oni kaže ja isto zadovoljan sam, rekao kako ti je bilo na putu, kaže sad kad se to sretne sad mi više ništa nije teško. A njegova baka, ona je Slovenka, ona mu je pravila pite sa jabukama, ona tu ne može zaboraviti. Kako se to radi? I sad ja kažem, evo sad ću reći objasniti, i onda je on napravio, ja kažem, Dave, zamisli, ti si prošao celi 10.000 km da bi naučio kako se pravi pite sa jabukama, svaka ti čast.
Beogradska premijera drugog susreta izazvala je veliko interesovanje publike koja je napunila salu Doma omladine i ovako reagovala po završetku projekcije.
Film je vrlo human i mislim da je postigao cilj koji su htjeli.
A koji je cilj po vašem mišljenju?
Pa verovatno to neko pomirenje ljudi posle rata koji je koštao ljude, mislim, i života i sve.
Mene su jako dobri.
Kako mu je poruku poslao?
Poruka jeste na mir i neko prijateljstvo i porodice i tako dalje.
Mislim da je ovom čoveku što je došao ovdje izuzetno.
Dobro što se pojavio ovakav film, priča protkana kroz priču o familijama, što je možda i najlakši ključ da se ovako jedna tema posebna načne i prosto odnosa i jednog i drugog vojnika, pre svega preko familije, da uopšte krenu da pričaju toj temi.
Ideju za snimanje drugog susreta reditelj Željko Mirković dobio je dok je radio na filmu 21 sekunda, čiji je glavni junak pukovnik Zoltan Dani o tome kako je došlo do obaranja aviona kojim je pilotirao Zelko. Mirković je uspio da pronađe Zelka i ubedi ga da bude jedan od junaka filma. Kako objašnjava, osim njih dvojice, glavni protagonisti su i njihove porodice koje su uprkos početnom vremenu postale prijateljske.
Del pre toga 12 godina nije želao medijima uopšte da daje nikakve izjave, bojeći se da to ne bude upotrebno na neke druge propagande i tako dalje svrhe. Je prepoznao da bi to moglo zaista da bude prava stvar. I mi smo onda nakon toga krenuli jednu avanturu koja je trajala 5 godina, koju su podelile naše 3 porodice. Ja očekujem pre svega da ljudi pogledaju film. Iza tog filma ne postoji ništa drugo osim ta poruka koja je zapravo upućena kroz film i tu su emocije vrlo čiste, tako da se nadam da će ljudi prepoznati te emocije i tu poruku.
Posle Beograda, gde je izazvao veliko interesovanje, drugi susret večeras je na repertoaru u Novom Sadu, potom i u Nišu i Kovinu. Sve zainteresovane tamo čekaju i Zoltan Dani i Dale Zelko sa svojim porodicama. Iz Beograda, Milan Ešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Jedan muzičar mlade generacije po žanru hip-hoper ili reper ovih je dana privukao pažnju novim albumom Trojanac 2012. s kojih se odmah izdvojila i privukla pažnju pjesma Pismo Milanu. Riječ je o Tuzlaku Adnanu Hamidoviću Frenkiju, koji je izvodeći melodiju na svoj način uputio jasnu poruku. Moramo razgovarati, moramo se približavati jedni drugima i stavljati se u položaj onog drugog. Sve to da bi se međusobno shvatili i razumjeli. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Trokrilna vaga, simbol Bosne i Balkana. Vazda je moja, tvoja, ali njegova strana.
Adnan ili Frenki, rođen 1982. godine, s 10 godina je napustio rodnu Bijeljinu onda kad je tamo bilo najgore. Odrastao je s tom traumom rata, ali je ipak pružio ruku, pozvao na razgovor, poručio kako je baš bez veze dijeliti se na naše i njihove.
Zato ti, Milane, pišem ovo pismo, da vidiš svi smo i da svi isti nismo.
Ona je nastala kroz razgovore i druženje sa mojim prijateljom Milanom, koji je mirovni aktivista i radi sa vojnim veteranima. Zato sa ovom pjesmom sam htio da pokažem da postoji neki mogući dijalog i neka moguća normalna suradnja.
Da pružim ruku prvi.
Novinar i publicista Emir Imamović smatra da je Frenki već rečenicom "nikako da se obratimo jedni drugima" napravio veliku stvar.
Da pruži ruku nekome sa druge strane, nekom koje je recimo pripadnik njegove generacije, koji jednako formiran uz ratnu traumu, i da otvori razgovor. Možda mali korak, ali neophodan da bismo jednog dana zaista otvoreno mogli razgovarati o našoj prošlosti, da se pritome odmah ne hvatamo za pištolje. Frenki ne govori jezikom koji vole čuti mase, koji vole čuti ljudi koji su profesionalne žrtve, ljudi koji snivaju nekakve nepostojeće i nemoguće Bosne i Hercegovine. On govori jezikom generacije kojoj je palo na pleća da od ovakve Bosne i Hercegovine napravi neko pristojno mjesto za život.
Toliko imamo zajedničkog ovog trena, kad smo u gostima lažemo za imena.
Banjalučki muzičar Đurica Štula o Frenkijevom novom albumu.
To je skroz okej pristup. Ja sam to sa pjesmom Pozetonska himna isto tako nešto slično uradio. Mislim da su muzičari u regionu najbolji pokazatelji da se stvari mogu prevazilaziti i da mogu se normalizovati. Mogućnost da se nešto kroz muziku mijenja nije tako velika kao kroz institucije. To je svima poznato, a znamo kako rade naše institucije sporo, pa alavo i ne znam, gramzivo, tako da mislim da ovo treba samo nastaviti tim nekim pozitivnim putem, a dobro će na kraju morati da pobjedi.
Da se ne pretvaramo više, postalo je važno kojih u kom gradu više, sigurnost u većini, to nam prija, hajde od tog nema, znaš ti, znam ja.
Kada smo počeli da sa tim koncertima da putujemo po Balkanu, kada sam prvi put išao u Srbiju, nije mi baš bilo svejedno. Moram priznati da sam imao određene strahove i koliko je to bilo osnovano i realno, koliko je to bilo nekako usađeno u nas i ugurano, ne znam. Sa svakim novim koncertom, odnosno sa svakim novim gostovanjem i putovanjem, taj strah u meni je bivao sve manji i manji i umiro.
Emir Imamović.
Naš zajednički problem je strah. Mi se jedni drugih još uvijek bojimo. 17 godina je dakle prošlo od rata. Mi živimo u koordinatama tog rata. Tamo su neprijatelji, ovdje su prijatelji. To što zapravo se može u životu pokazati da se čovjek lakše može razumjeti sa nekim pojedincem koji je na toj neprijateljskoj strani, nego sa većinom koja je na prijateljskoj, je ono što nas dodatno traumira, a mi uporno ignorira.
Ja neću manipulirati tuđom boli, ja hoću da te saslušam.
Ima jako puno pozitivnih komentara, ima naravno i onih koji baš ne odobravaju to i mene napadaju kao, ne znam, izdajicu i kao neko ko je popljuvao na svoju prošlost. Naravno, ne želim da kažem da se to treba zaboraviti, da trebamo okrenimo stranicu, nego da nekako suočimo se s tim, naravno, ali da nastavimo da pričamo i da zajednički nekako dođemo do neke, do neke bolje budućnosti, da nekako pokrenemo te stvari, ko što kažemo pjesmu.
Ja hoću da te saslušam i da pričamo, jer ovako ne idemo nikamo.
Isto bi mogli i mnogi drugi, ako bi jednostavno, kao ovaj reper, kazali: ne treba mi spomenik, ja živim, to znači ja sam pobjednik.
Da pružim ruku prvi.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
I dok s jedne strane ratni invalidi muku muče s preprekama koje je društvo postavilo pred njih, na drugoj su strani oni koji su u svom stradanju uspjeli naći i način da se rekreiraju i druže. Jedan od takvih primjera je odbojkaški klub invalida u Doboju, gdje sjedeću odbojku trenira njih desetak. S njima o sportskom duhu, takmičenjima i pogledu na život razgovarao Arnis Grbešić.
U odbojkaškom klubu invalida Doboj sljedeću odbojku trenira desetak ratnih vojnih invalida. Bivšem igraču i treneru Draganu Jokiću amputirana je noga nakon ranjavanja na području planine Ozren tokom 1993. godine. U ovakvim klubovima sve osobe sa invaliditetom imaju bolje mogućnosti da se bave sportom i rekreacijom, kaže Jokić.
Sport svakom čovjeku znači, pogotovo danas kad se jako malo krećemo, pogotovo invalidu, kažem, ta fizička aktivnost znači da se.
Igrači sekretar kluba Zoran Panić iz Vozuće kao vojnik je stao na nagaznu minu. Zaposlene u nevladinoj organizaciji inicijative preživjelih od mina, čije je sjedište u Tuzli, bio je jedan od osnivača odbojkaškog kluba invalida u Doboju. Ovakvi klubovi, kaže Panić, značajno pomažu u rehabilitaciji ratnih veterana, odnosno svih osoba sa invaliditetom. Kroz sportska takmičenja susreću se i sa bivšim pripadnicima vojske s kojima su bili u sukobu, o čemu Panić kaže.
To se mogu reći naši prijatelji sa kojima se čujemo i na neki način koji jedni drugim pomažemo i odigravamo ovdje u Doboju ili Magla ili Zavljajuću povremeno i sparing utakmice, trening utakmice. To su pretežno ljudi koji su doživjeli sudbinu i sličnu kao i mi i imamo iste probleme, iste poteškoće i na neki način sljedeća odbojka dođe. Jedna vrsta rehabilitacije, resocijalizacije, se ljudi uključuju u društvo, stvaraju kontakte. Možemo reći za nas da smo mi jedni pokretači mira i saradnje i tolerancije međuljudskih odnosa kad je u pitanju život ovdje.
Za razliku od drugih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini na kojima dolazi do nacionalističkih incidenata, na utakmicama između ratnih veterana iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine nema takvih pojava. Član odbojkaškog kluba invalida Doboj Željko Mičić, koji je također u ratu kao vojnik ostao bez noge, kaže da su međuljudski odnosi i saradnja sa drugim klubovima koji okupljaju učesnike rata na izuzetno visokom nivou.
Veliki su drugari, čak se bolje poštujemo i bolje se razumijemo. Mi jedni smo drugi koji smo pucali i koji saliramo tu odbojku i nebitno, nego mnogi ljudi koji nisu učestvovali u ratu.
Otkud to?
Ne znam. Valjda isto smo prošli, valjda sve je to isto, samo on bio na svojoj strani, a bio na svojoj strani. Politika je tu umješala se stvari. Mahom slučajno su svi djeca bili tu. Pogledajte strukturu ti ljudi koji su sve tu 18 do 25 godina. I tako smo najviše stradali.
I trener odbojkaškog kluba invalida Doboj Dragan Jokić navodi samo pozitivna iskustva iz odnosa sa predstavnicima drugih klubova i udruženja ratnih veterana iz čitave Bosne i Hercegovine.
Sad sigurno da smo mi ljudi koji se bave sljedećom odbojkom u većini slučajeva bili jako mali igrači u svom tom dešavanju. Da nisu mi ni kreirali te stvari, sad mislim da imamo dovoljno pameti. Ja sam uz pomoć Ismeta Godine, kako igra za Fantome, osnovu udruženja odlikovanih boraca u Doboju. On je predsjednik, mislim, udruženja u kantonu Sarajevo Zlatna Vila. Sa njim imamo taj odnos. Svjesni smo mi svega da smo mi najveći gubitnici u svemu. I vidimo, izrali smo ljudi, pametni ljudi, da vidimo odakle sve dolazi, odakle se sve kreira i da smo mi i jedni i drugi jedna potrošna roba u svemu.
Ovi ljudi nerado pričaju o ratu, više pričaju o nabavci ortopedskih pomagala, nezaposlenosti i drugim problemima s kojima su suočeni i posle 17 godina od kraja rata u Bosni i Hercegovini.
Položaj ratnih veterana mogu reći da je maltene isti. Možda je tu neka razlika u nekim minimalnim tim invalidninama, a u suštini tu je to problem su i ekonomski nezaposlenost, stambena problematika, banjsko liječenje, rehabilitacija, jer mi okupljamo, maltene svi klubovi okupljaju među težim invalidima, znači ljudi koji nemaju dio ekstremiteta noge, koji koriste ortopedska pomagala koja su na neki način skupa, mi smo inače ljudi aktivni koji se bavimo sportom, krećemo se, nama to pomagalo, znači sve u životu. Mi ako nemamo dobro ortopedsko pomagalo, mi smo maltene 1000% invalidi.
Igrači iz Doboja i njihov trener Dragan Jokić kažu da bi bilo korisno kada bi na nivou Bosne i Hercegovine postojala zajednička liga u sljedećoj odbojci.
Ekipama iz federacije to ne treba, oni su stvarno na vrhu, a nama bi bio interes da imamo zajednička liga.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde koju zajednički realizuju Radio Slobodna Europa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas i ugodne praznike žele Enes Hrničić i Dženana Halidović.